Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 18. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi, ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäisessä irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.
Alle.
Pitäisikö meidänkin lähteä vähän kilpasille, niin kuin kunnon opetuslapset konsanaan? Ottaa vaikka vähän leikkimielistä kisaa siitä, että kuka meistä on suurin. Luulen, että jos neuvolan vaakalla ruvettaisiin punnitteen, niin mulla voisi olla ihan hyvät mahkut, jos mietittäisiin, että kuka palvelee eniten, niin olisikohan se Jukka Niemelä vai joku meidän mahtavista vapaaehtoisista. Tai voitaisiin miettiä, kuka uhraa eniten, kuka on eniten oikeassa, kuka meistä parhaiten rakastaa köyhiä ja vähäosaisia, tai kuka eniten evankelioi, kuka osaa kaikkein fiksuimmin elää uskovan elämää. Ei sillä lailla liian tiukasti, mutta ei myöskään liian löysästi. Jossain tämän kaltaisissa ehkä opetuslapset kisaili, ja varmaan kaikkia näitä ja monia muita salaisia ja joskus ehkä vähän avoimempiakin kilpailun aiheita löytyy myös täältä Tampereen Luttertalon seurakunnasta. Tänään Jeesus käskee meidän katsoa lasta ja ottaa oppia. Oppiminen varmaan vaatii vähän kyselemistä ja miettimistä. Ja ajattelin, että voitaisiin lähteä näistä. Mitä mahtaa tarkoittaa kääntyminen ja nöyrtyminen lapsen kaltaiseksi? Mitä ja millaista on lapsen kaltaisuus ja lapsen nöyryys? Mitä se ei ole? Mä elän itse 5 eri ikäisen aika pienen lapsen kanssa ja se on kivaa ja toivottavasti välillä vähän opettavaistakin. Meidän lapset on monessa asiassa ihan tosi fiksuja ja taitavia ja monessa asiassa ei. Ehkä lähdetään liikkeelle vaikka tästä. Minä olen ihme. Suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Psalmista 139. Tai psalmi 8 sanoo, mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa. Sinä oot suuri ihme, koska oot Jumalan luoma, hänen taitavasti muovaamansa. Sinä oot lähes Jumalan kaltainen olento, kunnialla ja kirkkaudella seppelöity. Siis äärettömän fiksu ja taitava monessa asiassa. Sinussa on aivan ääretön potentiaali, jos ei ääretön, niin ainakin käsittämättömän suuri. Sen todistaa sekä tiede että Raamattu yhdessä ja joskus toivottavasti myös meidän arkikokemus. Lapsen nöyryys ei ole sitä, että kieltää sen, mitä osaa. Kyllä meidän lapset mielellään kertoo tai näyttää, kun on oppineet uutta, kun osaa hienosti kiivetä puuhun tai tehdä uuden pallotempun tai laskee englanniksi 400 tai mitä ikinä. Lapset on myös siitä hauskoja otuksia, että usein, ei nyt aina tietenkään, mutta ajattelen, että usein lapset käyttää monia hienoja taitojansa myös toisten hyväksi, kun siihen tulee tilaisuus. Lapsi haluaa kykyjensä mukaan olla merkityksellinen ja tärkeä perheenjäsen. Haluaa kylvää kasvimaata tai hoitaa eläimiä tai laittaa ruokaa. Auttaa olla mukana monenlaisissa hommissa. Jos nyt sinä, Jumalan lapsi, et vielä tunne omia lahjojasi eikä tunnu siltä, että olisit merkityksellinen osa seurakuntaperhettä, niin lähde etsimään. Saat nähdä ja kokea, että tuntuu oikealta ja hyvältä olla osana perheen töitä ja arkea. On kiva ja hyvä ja kaikkein tärkeintä saada olla taivaan isän täysihoidossa, välillä köllötellä ja levätä Jumalan armossa, ja meistä jokainen tarvii sellaisia aikoja. Ja sitten on hyvä ja tärkeä saada olla isän lapsena myös sillä tavalla, että tekee ja auttaa muita perheen jäseniä. Jumala on meistäkin tehnyt semmoisen perheen, jossa yksi ihminen ei osaa kaikkea, kellään ei ole kaikkia lahjoja eikä kaikkia voimia, joita perhe tarvii, vaan Jumala on jakanut ne meidän kesken. Sinua tarvitaan sinun omalla paikalla. Tätä välillä mietin, että miten me opittaisiin olemaan sellainen perhe, joka ei kilpaile eikä pidä saamiensa Jumalan hyvyyksiä itsellään, vaan vielä enemmän opittaisiin jakamaan ja tukemaan ja antamaan eteenpäin niitä hyvyyksiä, mitä meillä on ja toisella ei ole. Sinulle on Jumala antanut semmoisia lahjoja valtakuntansa työhön, jota siinä edessä tai takana tai vieressä istuvalla ei ole. Ja sitten taas niillä, jotka istuu siinä ympärillä, niin heillä on semmoisia lahjoja, joita sinulla ei ole. Ja senkin takia sinua tarvitaan, ettei hommat perheessä kasautuisi tunnolliselle äidille tai esikoiselle. Ei niin, että seurakuntaperhe uuvuttaisi yhden tai kaksi jäsentä. Ei ole tarkoitus uuvuttaa ketään, vaan yhdessä tekemällä jakaa taakat tasaisemmin. Suokoon taivaan isä, että täältä löytyisi jokaiselle sopiva tehtävä eikä kellekään liikaa. Ja pyydän, että pidät myös huolta siitä, että et itse tai kaveri ei uuvu kyselemällä ja myös kertomalla silloin, kun kaipaisit lepoa vastuutehtävistä. Koska ennen kaikkea lepoon Jeesus meitä kutsuu lepäämään Golgatan täytetyssä työssä, syntien sovituksessa ja pääsiäisaamun voitossa. Siinä Jumalan lapsen osassa, johon oot jo kasteessa päässyt. Nämä saat uskossa omistaa ilman mitään töitä ja tekoja. Tässä saadaan levossa katsella Jeesusta ilman mitään vaatimuksia. Ja sitten ja tosiaankin vasta sen jälkeen Jeesuksesta iloiten ja kiittäen on hyvä katsoa myös Jeesuksen esimerkkiä. Jeesuksella oli kaikki taivaan hyvyydet. Hän oli isän luona, mutta luopui siitä kaikesta ihmeellisestä kirkkaudesta ja rikkaudesta tullaksensa meitä lähelle, antaaksensa sen, mitä hänellä on meille. Filippiläiskirjeestä luen pienen pätkän. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Toisten syntejä me ei voida ottaa niin kuin Jeesus otti sinunkin syntisi, mutta toisten puutteita ja heikkouksia me voidaan kyllä paikata ja kantaa ja jakaa heille siitä hyvästä, jota ollaan saatu. No sitten siihen toiseen puoleen lapseudesta. Lapset on mielettömän taitavia ja fiksuja ja osaavia ja niin on meistä jokainen, te Jumalan rakkaat lapset. Ja sitten lapset on samalla myös äärettömän tarvitsevia ja riippuvaisia, eikä osaa ollenkaan kaikkea. Eihän kukaan meistä aikuisistakaan osaa, saati sitten pieni tai isompikaan lapsi. Ja kaikkein selvimmin tämä näkyy kaikkein tärkeimmässä. Ei kukaan meistä osaa auttaa itteensä pelastuksen asiassa. Kukaan meistä ei tunne tietä kotiin. Kun pieni lapsi eksyy vanhemmastaan jossain vieraassa paikassa kaukana kotoa, niin ei lapsi ala, ei hän pysty systemaattisesti miettimään, että mikä nyt olisi seuraava askel kotia kohti, miten nyt sinne pääsisin, kun tarpeeksi oikein yritän. Ei lapsi yleensä osaa eksyttyänsä edes kääntyä paikalla olevan vieraan aikuisen puoleen, vaikka aikuisia olisikin näkyvissä. Ei vieraat kelpaa auttamaan. Kelpaa ainoastaan oma äiti tai oma isä. Äitiä tai isää lapsi huutaa ja parkuu, kunnes oma vanhempi tulee ja ottaa syliin. Mä ajattelen, että tämä on puhutteleva kuva pelastuksesta. Me ei osata itteemme pelastaa, ei osata löytää tietä taivaaseen. Me ollaan täysin sen varassa, että isä tulee ja ottaa syliin ja kantaa kotiin saakka. No siinä mielessä tietysti ollaan vielä huonommassa jamassa kuin huutava lapsi, että me ei itse edes huudeta, vaan ollaan perisynnissämme sellaisia, että me peloissaan kätkeydytään piiloon ja taivaanisen täytyy meidät etsiä. Ja Jumalalle kiitos, hän yhä niin tekee. No edelleen, vaikka me oltaisiin jo pidempään oltu Jumalan lapsia ja oltaisiin kovinkin kokeneita kristittyjä, niin meinataan välillä eksyä ja joutua väärille poluille. Ja ainakin edelleen ja aina ja ihan Jeesuksen paluuseen saakka me tarvitaan sitä, että Isä meille antaa ruokaa, antaa elämän leipää, antaa sanassaan ja ehtoollisessa Jeesuksen ja Jeesuksessa syntien anteeksi annon. Me tarvitaan sitä, että Isä vie meidät raittiiseen ilmaan, vie rukoilemaan, että hengen tuuli saa meihin puhaltaa. Me tarvitaan ihan niin kuin pienet lapset tarvii sitä, että Isä ottaa meidät ja pesee puhtaaksi, pesee Jeesuksen sovintoverellä. Ja kyllä joskus Isän täytyy lapsia myös vähän sysiä liikkeelle, että lapsi pysyy kunnossa ja lihakset vahvistuu. Mekin tarvitaan sitä myös oman uskonelämämme kannalta, että me jossain ja jotenkin palvellaan, että saadaan jollain tavalla olla mukana perheen yhteisessä tehtävässä, Jumalan valtakunnan työssä. Muuten meidän uskonelämä surkastuu. Ja ennen kaikkea sitä meidän työponosta tarvii ne, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Mutta muista samalla tämä, ei niin, että meidän sinun tai minun tarvitsisi yksin tehdä, vaan hyvän Isän omina armolapsina me saadaan yhdessä tehdä perheenä. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, sitä ajattelen, että on hyvä paljon meidän vielä miettiä ja rukoilla. No, me tarvitaan siis taivaan Isän jatkuvaa huolenpitoa ihan päivittäin, niin kuin pieni lapsi tarvii vanhemman huolenpitoa. Lapsen omaisesti myös ajattelen, että tämän on hyvä olla ihan konkreettista ja osa arkea meidän elämässä. On hyvä, että lapsella on rutiinit ja lapsi itsekin tajuaa, että rutiinit on hyvä asia. Lapsi tarvii ruokaa ja vanhempien huomioon, vanhempien kanssa puhelemista joka päivä. Joskus lapsen kaltaisuus voi olla ehkä sitäkin, että ihan koko aikaa ei voi viipottaa kavereiden kanssa tai harrastuksissa. Ei ihan aina tehdäkään sitä, mikä just silloin tuntuu omasta mielestä hyvältä tai hauskalta, vaan on hyvä pitää kiinni perheen yhteisistä säännöllisistä ruoka-ajoista ja kokoontumisista. On hyvä olla paikalla silloin, kun perheen pääateria, ehtoollispöytä, katetaan. Ja kyllä ainakin itselle aika äkkiä huomaan, että semmoinen nääntymys tai väsymys tai penseys iskee, jollen joka päivä aamulla ja illallakin saa ruokaa ja saa edes vähän Isän kanssa puhella. Varmaan moni muukin meistä on tämmöistä tyhmyyttä kokeillut, minä siis myös, että elää ilman aamurukousta ja säännöllistä Raamatun lukemista. En usko, että kukaan meistä sitä toiselle kristitylle suosittelee. Ei leikitä hengellämme, vaan ollaan säännöllisesti lähellä häntä, josta elämä meihin virtaa, niin kuin lapsi haluaa säännöllisesti ja usein olla lähellä rakkaita vanhempiansa. Tämä on kaikkein tärkeintä. Se, että saa olla lähellä Jeesusta nyt ja ikuisesti. Päivän teksti muistutti meitä taas siitä, että se on kaikkein tärkeintä, että me päästään kerran kotiin Isän luo. Tärkeämpää kuin se, että säilyy silmät tai kädet tai jalat tallella, on päästä taivaan kotiin. Ja ihan niin kuin lapsi kotimatkalla on hyvä, että on kivaa ja sitäkin usein meillä piisaa. Mutta kyllä mä omille lapsilleni eri tavoin toistan ja ehkä eniten vielä tätä kerta toisensa jälkeen. Tärkeintä on se, että sä tuut turvassa kotiin. Sitten vielä ihan pari sanaa. Ei ainoastaan lapsista, vaan näistä vähäisistä, joista teksti puhuu. Tämä jotenkin tarttu tällä kertaa tekstistä silmään, eikä oikein jättänyt rauhaan. Tekstin loppuosa ei siis puhunut ainoastaan lapsista, vaan laajemmin vähäisistä. Jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kiviä ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Ja toinen, katsokaa, että te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Vähäisiä voi Raamatun kielenkäytössä olla vaikkapa köyhät ja kurjat, voi olla julkisyntiset, semmoiset, joita yhteiskunta tai ehkä välillä seurakunta pitää vähän vähempi arvoisina kuin muita. Näistä vähäisistä Luther sanoo hienosti. Kristus tahtoo siis meitä avaamaan silmämme. Meidän on niin usein kuin joudumme kosketukseen jonkun köyhän, jonkun houkan, jonkun syntisen tai jonkin muun sellaisen muodon kanssa. Sellaisessa ihmisessä tunnettava Kristuksen vaakuna. Meidän on häntä palveltava rukouksin, kehottamisin, auttamisin ja niin edelleen. Toisin sanoen, Kristus ei tahdo, että ketään halpa-arvoisintakaan halveksittaisiin, vaan hän tahtoo, että heille kävisi hyvin ja että heitä kunnioitettaisiin aivan samoin kuin jos hän itse olisi saapuvilla. Meidän on siis tultava kaikille kaikeksi, että heidät meidän kauttamme voitettaisiin, sillä joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen, toisin sanoen sellaisen vähäisen, minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut, ja se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Pitäisikö, rakkaat kristityt, meidänkin seurakuntana, perheinä, kaikkina taivaan aarteiden omistajina, meille itsensä antaneen Jeesuksen tähden, pitäisikö meidänkin eri tavoin ottaa luoksemme näitä vähäisiä? Mä rukoilen, että tämä kysymys saisi meitä oikealla tavalla jäädä vaivaamaan. Ja samalla rukoilen, että saisit jäädä tähän täyteen Jumalan lapsen rauhaan. Jeesus on sinut ottanut ja pian tullessaan ottaa sinut luokseen, kun sinut on hänen omakseen kastettu ja uskossa häneen turvaat.